Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wale namarikika siku anitongo ale kenedo farafina foli animu minyoko soro keneka atine anabanimake mojibu damini ne jamukamye aubela jideka jija jamukanye akana fuwako sabula nimi talike on jambi ndeka
wala miriki la melikela wanga foli anitamye wala foli ale kene usigira farafina foli ale wala merika siku ni donko jamukanye mumeke araba Sebege jemukanga sibiri kari tene ngenye kelin ta tabla ngenye flower atila amesoro direct la facebook vewa bambara ulasa mbalma anga foli anita ne ubawi amana soro yoro fensela anga bi invité spécial o ezik mali moye ni oyel mali dem senla kam forlanyonka dongli abisega firi bololo walma internetika tugamna Nous Dominique Glan, nous sommes artistes, nous sommes d'autres, nous sommes artistes, 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 nous sommes FM. Ame Kennedy ni mwati nina, mwakwete numero 2 alika polisi ya wakumu wako. Che la sigi, ola sa lega. Niba, on commence ensemble.
Mais, il y a une famille qui a été en train de se faire. Il y a une famille qui a été en train de se faire.
culture kan tendo mi compliquer nos doni parce que avec un chaman ko pour droit d'auteur ko bala attitude rega protection chaman ko bala donc barani tanta ambulu ko tre adam ne 2017 et après la application ban ko 2020 ko nala en re en lancement que juillet 15 juillet 2020 ko kala en lancement internet ko fe ame barake ni machine ton pere no ton pere matériel ton pere no ko avec la connecter internet kan kan se ka accès au internet là donc en barabiti ou bema donc mémoire de ton pela ko et puis accès sur internet là, si tu m'as dit que tu as baraqué ou péga, tu as installé ou application de Mubega.
Mais il y a des gens qui ont dit que tu as baraqué.
Mais j'ai dit que tu as baraqué sur les droits à la. Malion yi ne rek ko ke bala ta dambo kula ne rek ko ni atobe so ke ne be ancela en beni en a discipline ou en choisi ka akredi tel son ki discipline planche chamanga represente en a barakon nan ko ganga na sikon ko tre donc en be jeune malion yi en mo ko wulum lay
balmo alibi farafina poli abesena bi anezik mali mo re benona ni o yi mali dem sen la kam farlanyon ka yasa o se ka sikuni donc mo ka padu ka paraula ugun ko nala awel wado farafina poli alif ne jaro mi o yi ka poli dum sen place en pro poli la en a poli be en a fans club ni mo ba e ni o yi musa alfa traure l'enfant de c'est nous l'homme fort qui n'a pas besoin de renfort, mais tout le monde a besoin de lui. Moussa en a fait vivre. Voilà, c'est sans ça, un bête mené folie demain. Tout ce n'est pas coli, les gars, folie, c'est avec mon mako. Il a fermé, tout ce n'est ni. Let's go, les gars, on y va. foli ba we an bora ni wati ni na ka Huseni Fakoli ale ka foli sien la main a bo fomu ma ko ida fermé Huseni Fakoli ale be ni wati ni na France ni ma kli an ga foli ba e Mali se koni donc ko ton fin fe be Mali la an ga foli bu be kren kren dira artiste ka hake o makra ro ni o bi o malien de droit d'auteur ya ambo ni sene fu madame Diallo aida koni an ga foli ba e anou ka ton ton fin fe be an ga foli bu sene yi Mohamed bara ko site gele atemuna ko inda mine neni sisan che au sira ga ko ba menke
agrea chara ni susuma e koma kum para bedam le line din tan we sene kira tibati ana sira ka mike ka nyere we application glana et puis application nyena ay abla ajara mo we jusqu'à présent am ka am e kuma la rom na on est à plus de 3400 utilisateurs depuis juillet à mi-bité donc am sira po we avancé majeur dormier un petit pas pour le monde mais un grand pas pour nous mo ko ka commencer ka afam don don et puis ana catalogue d'artistes qui a grandi de jour en jour en fleur on a bi on a plus de 155 artistes maliens alors en fleur on a artistes maliens qui met ani biguru ani duru no na o bambulu akachano yere donc ou avancer bay parce que artistes ont déjà commencé à fam et am nga gele am nous toro pour ka artistes ou approcher adam mela ou bega no kwa don don titan artistes chama yere gana ayere donc et puis Malion fana daga am ko mi ti fana ti ta ko ga ta akan artiste yere ma abe u de mawa bi u arla
ibi awu munde ke tigi tigi ala artiste ibi o ha bare munde artiste
ko te artiste kana han fi contrat de signer de polo ama ko ma contrat de distribution numérique amu o signer o contrat e pu an artiste no kanje ko te sara ula donc ni artiste contrat ni ti ta ko te son ka donc ni kon ma ki bolo al na gara donc ni bebe ko ba ki bolo ibi ta ka donc ni fi we na ma diga fi ni be ta ka bla tula abe de participer là ni après quand on a donné le truc dans ma tête donc le contrat mira en barre mais ça doit être en fait ça donc nous le nous dit dans la politique de nous protéger les données qu'on fait dit en main sont les en blanc à petit temps et amé à éditer pour nous amé dans la amé dans la studio là amba à éditer donc amé à protéger amé culture numérique donc voilà et en langage informatique pour que ça donne nous protéger pour répertorier en catalogue comme là donc nous opérons ça amé à oubla en attendant les blancs à petit donc client manana ni promo ke artiste ama blanga artiste celu beta artiste retenir promo ke aka nibula ka pa pa nu ego dongi ga artiste malika son fanu mana na artiste tante tu ta application kono don ge te ga soa ube dongi ta ue a ta pour santa an a platform ne tu santa ido ta
ngi kele me fere juli au be ke me do ya hake juli soro dongi kele na ke me sara o ke me sara abe juli soro
dongi pri te kele abe depa artiste la ne pri minimum ye 500 francs we ke me ne abe depa artiste la artiste re de baga dongi pri choisi parce que artiste na point ga na ga dongi ke me le premier adjabe no point na te digi mi jugoro fi we kene donc le client te digi kene du marché côté pourcentage ko le di confidentialité de ani artiste ke o yoro la an autorité de ba an ania pas artiste pourcentage ko album tane be fere bon album tane di di son hoté donc le client son hoté fere on a bele de pas artiste la donc album tane pri minimum 2000 francs an a plateforme ta we kene tane na a pourcentage rien ko mais parce que tout le confidentialité do ani artiste ke mais artiste ko ni se ka tapo tout di putana artiste de nitro que me trala artiste de pega tapo dio lo blala
palma o alibi farafina foli abesena muatini na ani dik mali mo leve parola anyamo ko ni oye ambalma ke mohamed dara me asona da milia ma bi anga foli ani tamim bayola pola ta ambete meni farafina foli anga foli be ni watini na la minikela imana soro yoro fekla anga klibe jona anga klibe tumani alibe same ali an kan babado e ibrahim fofana kabi amdallai anga foli bale e ama folibe don fanei ama folibe balamsake tai ama folibe don fanei ni watumina ditmayi mope ambufu olasa amete meni geneva sec ali no policien a bukomu mako mali deu let's go le gars
Yeah. lafiya cilen don diɲɛ kɔnɔ bi ko coronavirus kɛra sababu ye ka cɛw ni musow ma miliyɔn fila olu bɛ furakɛli boloma ka sabu kɛ nin bana in ye n balimakɛ n balimamuso walasa i ka se k'i yɛrɛ tanga bana in ma ni ka maa wɛrɛ tanga f'i k'i janto waleyaw la n'o dɔ bɛ se ka kɛ tigɛ koli ye tile kɔnɔ siɲɛ saba ka se siɲɛ naani ma n'aw bɛ sɔgɔsɔgɔ walima n'aw bɛ tusu a y'aw jija aw k'aw nɔnkɔn kuru aw ka kɛ sababu ye ka nin wɛrɛw kisi jamajɛrɛ yɔrɔ fan o fan kɔɲɔ yɔrɔ denguli yɔrɔ hali saya yɔrɔ ka fara misiri kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔna yɛrɛ kan kɛ bana in bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na a y'aw janto dɔgɔtɔrɔw ka kumakan na min bɛ se ka e kisi ka ne kisi an na jɛ ka maa wɛrɛ kisi coronavirus banakisɛ ma
balimaw alibi aw bɛ farafina foli kan ni wagati min na aw tulo bɛ modibo danbele la kabi washington dc an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen ni o bɛ kɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila la segi bɛ kɛ emisiyɔn ka sibiri kari tɛnɛ o wagati fɔlen kelen na an bɛ sɔrɔ facebook fɛnɛ kan wa banbaga mohamɛd jara an bɛ ɲɔgɔnna o tɛ kɛlɛ ban kan ye tiɲɛ yɛrɛ la foli kan ka k'aw ye parseke mɔgɔ min t'i sigi ka faso kɔnɔ aw yɛrɛ wulila ka baara dɔ dayɛlɛ aw yɛrɛ f'a ye baara di mɔgɔ wolonfila ma ka fara aw yɛrɛ ka foli b'aw ye bi est-ce que baarakɛ minɛnw b'aw bolo aw bɛ fɛ ka baara min kɛ parce que i ye artistiw ka hakɛ kɔlɔsili min fɔ nin ye a b'a yira k'a fɔ aw bɛ kogo bolo de dilan komi kɔlɔlɔ kan i tɛ se ka mɔgɔ ka dɔnkili ye k'i b'a ta dɔrɔn k'a joué k'a sɔrɔ i ma tɔnɔ mɔɲɔn dɔ bɔ a la est-ce que baarakɛ minɛnw b'aw bolo bi wa
an b'a fɔ alhamdulila parce que an yɛrɛ de an débrouille an yɛrɛ an ye fɛn fɛn réalisé tantôt an y'a bɛɛ kɛ sur fond propre ale ni an participera concours dɔw la an ye concours dɔw gagné an ye o wariw fɛnɛ minɛ ka minɛ damadama kan mais hali bi an bɛ ka an débrouille ni an bɛ ka an débrouille kosɛbɛ avec les moyens an mago bɛ fɛn caman na an ka sɔrɔ ma an permet an k'olu sɔrɔ an mago bɛ ordinateur ɲɛnamaw la pour que ka programmation wɛrɛw kɛ tuguni et puis an mago bɛ hali wari la tuguni ka dɔ fara an ka recherche de milieu kuma kan pour que ka application dɔ nɔgɔya a utilisation nɔgɔya aw bolo an bɛ o yɔrɔ de la halisa
an b'a kalama bi bi na mali kɔnɔna la n'i ko ko droit d'auteur ni o ye artistiw ka hakɛ ko ye a ma nɔgɔn aw bɛ nin baara min na nin ye aw bɛ faso fɛnɛ dɛmɛla artistiw ka hakɛ bɛ se ka ma kalan cogoya min na aw ni bureau malien de droit d'auteur mɔgɔw aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa ni ɔhɔn aw bɛ baara suguya jumɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ
tuma min na depuis 2017 depuis an kɛ tuma ka baara in daminɛ sɔni entreprise yɛrɛ ka créer officiellement ne y'a laɲini parce que ne yɛrɛ ye juriste ye ne ko an ka tɛmɛ droit d'auteur la fɔlɔ an ka lajɛ réglementation jumɛnw bɛ yen nɔ ni secteur la pour que an kana kɛ entreprise informelle ye an ka sariyaw bɛɛ bato an ka baara kɔnɔna la donc an sera droit d'auteur mɔgɔw ma depuis an y'a ɲɛf'u ɲɛna an bɛ fɛ ka min kɛ donc u y'an bilasira u y'a yira n'a k'a fɔ ko sariyaw bɛ yen min bɛ a to i ka tɛmɛ olu de fɛ pour que i ka se ka artistiw ka jɔ an y'an dalakɛɲɛ ni o sariya bɛɛ ye parce que an ye contrat dɔ signé ni droit d'auteur ye min bɛ a to u bɛ autorisation d'an ma u b'a fɔ ma autorisation d'exploitation des œuvres donc an ye o contrat signé ni droit d'auteur ye donc o contrat la aw ta an kan ka wari dɔ de liberté droit d'auteur ye an bɛ artiste minnu ka sɔn utilisé donc o contrat kɛlen don k'an bolo donc côté droit d'auteur c'est la cause an bɛ ka sariya bato kosɛbɛ droit d'auteur ka fanfɛla la
aw bɛ nin baara min na bi est ce que mali dɔnkilidala ou bien artistiw est ce que u y'aw faamuya hali bi wa parce que artisti ka ca mali la mais e ko ko artisti kɛmɛ ani bi duuru ni duuru dɔrɔn de b'aw bolo mun de la hali bi artisti ma se ka caya kosɛbɛ wagati min na an dun b'a dɔn dɔnkilidala denmisɛnni caman de bɛ mali la aw ma a lase ka ɲɛ de wa ou bien mun problème jumɛn bɛ
lasebaliya vraiment la parce que n y'a fɔ cogo min na moyen ba t'an bolo pour que an k'an ka communication assurer comme il faut bɛɛ tɛ k'an lako dɔn an ka page officielle yɛrɛ facebook ni instagram olu bɛ ka commencer ka labɔ dɔn an tɛ ka se ka bɛɛ lasɔrɔ o mali problème yɛrɛ ye min ye i y'a fɔ dugu tɔw bɛ cogo min na mali tɛ ten i y'a sɔrɔ major compagnie système de yen nɔ demi-donnée production ba dɔ sɔrɔ i y'a sɔrɔ a kɛlen don ka artiste biche ni artiste kɛmɛ ye donc n'i ye contrat kɛ n'o demi-donnée production kelen ye dɔrɔn i b'o artiste bɛɛ sɔrɔ donc o tɛ mali la yan artiste bɛɛ tilancɛ bɛɛ bɛ autoproduction kɛ sinon a bɛɛ donc il faut que i ka a bɛɛ démarche kelen kelen ni kelen kelen ni donc fɛn min don a ɲɛ ka misɛn et puis a ko ka ca an tɛ ka se ka artiste bɛɛ lasɔrɔ mais depuis 2017 to bi an b'a ko kan tuma bɛɛ an bɛ wuli an bɛ se artistiw ma an bɛna essaye ka artiste kɔrɔbaw ɲini fɛn parce que an bɛ bɛɛ distribuer donc mali artiste ka ca y'a fɔ cogo min na depuis de 2000 artiste bɔ a ka ca n'o ye donc bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ et puis bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ joona faamuyali yɔrɔ la dɔw y'a faamu caman bɛ k'a faamu sisan fɛnɛ mais dɔw tɛ k'a faamuya halisa mais o si la an tɛ ka décourager an bɛ ka essaye ka ɲɛf'u ye fɛn min don technologie don b'a dɔn mali artiste kɔrɔba ka ca donc technologie ye ko kura ye
o diyara n ye kosɛbɛ an balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye kuma o b'a ja mɛ an ka to ka fɔli duman fɛnɛ fili a sen kɔrɔ o de fɛnɛ b'a ja o de la nin wagatinin na an sera ka angilɛkan k'o bayɛlɛmɛ k'o kɛ bamanankan ye an ye mun sɔrɔ nin dɔgɔkun na shekumar cero kɛnɛ b'i bolo
everyone.
Au beni kle.
The word of the day.
Bi walanda e.
Nothing. N-O-T-H-I-N-G.
Fosi. Foi. Fu.
I have nothing to say to you.
Fosi tene boloka fo iye.
He had nothing in his hands.
Fosi te abolo kononala.
She had nothing in her wallet.
Wari fosi tunte aka wari mara lan kononala.
There was nothing in the closet.
Fosi tunte fen mara lan kononala.
I'm out of ideas. Nothing is coming to mind.
Hakilan fosi tenela. Fosi ten nala ne hakila.
Nothing surprises me anymore.
Fosi te balnela tuguni.
Wakar udara wodi meta jisilaye kabo ipodrom namba mafu dogo ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro tudi isoko dewa afrika sande fm bomago dawo 92.9 fm tomoktu 92.3 fm tene katabla jumala kata nyege meduru katabla nyege meduru ani tanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga nasoni ga fawore ni duma de dali ah ambamala
Niya meka foku siku ani donku walmani do foku dunia tongida bala nyegem bala ya kila kampene bala sutu fakao ani pakao babi seka dulula tugumna inafo jamana wolo yi misalira anachubamna nansira azi jamana lamba ye kafo ibisika kanyilige kala mekana nyila yire tineka kampo olila ambe ni wakatini na fabu kamara alika nko baruni keneka uye mustro ni doku ina ufleni fabu
ambe an la membra bela jenefu kanyo folike amba fongo anga yi ñokona basia nabe foma fo médecine traditionnelle do ba foma fene ko parfum frabo la ñokoma mimbe oni ko sebeli ke amina nya foli ke o dika ko sebeli ke len do ka ñi ni chama de ke anka parfum froda no oye ye ñokona basia e sabula ka fo fro ko parfum fro wal mat bo fro amba foma on ko kono ko oye froba fli froba fli no te toi fro te toi buta e fro te parfum tai fro e doni ni tai o mi sawa ye oyodi nga fura soro chuku abe fo abe wele otoko de la wele ko son nunu ye ye nyokona basia ye we mgo be min kala nyokon bolo la da kono abe fo mako fi nyokona basia nunu la bere ale ndo ku bla jurumu kura ola formu kura ola mba fo mako kakura basia no ye medicine moderni fura we kumate ono fe nko kono ambe seka mi fo fura fi fura kambi no ye ye nyokona basia ye wede ye wana o mankutu ani anga gulufina falenfen nyenama unu umankutu ani anga basia bula tukum mimbeke ni divido yako ya unu ya karakter ezotoriki uye ulu de farlenbe nyokon kanko ke anga basia ere josan bawi kadon kafo banasan ofenbe abe fro brebe afro bebo fromu na ukumfolo ya yiri uye ubulu ufara ulili uladon ani dugugulu fando uni bagando fando no ye usugunu koloni ana anyona we olubere weke basuwi kaben bana usuma bana frebelon ni famunu no ye tromaseroi ni a tromasero dona bana be froate kaben a tromasero ma walema asabu tabula iba ye bana fon frembe la jama falen fami fe ni ye o falen fon tanama falen fen iba ore be ke ka froke ni konodi mi mo la fro mi be jiri mi duni be konodi mi duyare iba sro ma chamana jiri mi be konodi mi froke ni yo o tru mi ba a duya kreta abisa we are done for konodi mi jiri mi bo froke ma ni mi be a duya ni o tru ni kon kreta dra abisa ni do ko ba tru do fitini kreta atason ro nun be la crossidu kelendo tanga basia kono yiri u li hladon ani yiri mi fene abe belela yiri mi be jira la ani kaseka olu dafara kuma bawdo nga antena seka do u be kono anga kuma dakuni mono me be seka mi fo we ka do fo fanga be anka forabo yiri forabo taw fanga mi mbula we u botuma e fo o mba feka munde fo u rola
iba ye a famille be sanfe e ode ka fegen mi me duguma o ka grin li bulu o ka fegen ni a farae a lili o fene fanga ka bon a lili fene fanga ka bon katme frak oro lili fanga fere ka bon kliman fe katme e samia fe laka iba e samia fe avasro jibe fe ombe met lima fe frobo ka gele kosobe pasi lili lili seni fe on amano kon kosobe na a fanga mi vene bala kliman fe ote ala samia fe o ani dugugulo barakale yiri u fene fanga ka bon ni fara konona yiri u ama humo ko fala konona yiri u ulu fanga ka bo ni be la korosili u be sanga la ni kulu sanfe yiri u ulu fene fanga ka bon kosobe iba ni be la korosili de be basiala u bolo kaseka jatemina ke kaseka anga ugulufina barachama dala ukofe hili ufunebe ke kanyon dafa ula mantani mumbe hilo no vertu mumbe hilo ubeke fene kanyon dafa tumado la hido kile fangatise jangrodo ula ule koso adobe makafuni hili urawi nimbeye tirini unde munu nkelendo ka jatemina chamanke anga jangrodo ula ani anga falenfa ona kaseka keka anga mirindi makonya frafin frako ere sinfu komi oye frafin ako ere fambaye sinfu nalibe kouje kosobe noye organizasyon kouje kosobe ode koson abe kesfabuye ka mwa chamana jo frafin frako ma walema ka miri ka foko adote kosaba tilimbaye fensanumante walema tike nga jonyon talaka apseka ke lakene alikelaye kasoro an ote iba ye abe talike ko takablu era la note trini jonyon kelendo wala fa kaseka kenya ko la sabati andu ye san wati jamba o deje kaseka ere frote kaseka ere kenya bon mo tumbe ti jamba o soro kasoro bana suya do ma usre koro konona na kosobe no olu gundo chama duye yiruwe be masali laba minke halna soro tumatara doni be masali laba mi gaure ka ira ka fo frasin fro wol ma yenyo na basia fro u kayi sabula u effet secondaire noy a bana froketo fro be se ka kololo wara mi se mo ma froka len ko fe anga yenyo na basia basi olu ta fanga ka don ko sabula a famba e fengedi amba mo ko sunguma noy dio e famba e ode uro ambe folique la memoire bela jele wala ka kenya sawati am bela jele otuma o kan be wati bere
Kuna foli avesena alibi ambalmo ametemeni foli duma yisa ola amena ntegedi joma oye arle ni atoere ko aruna mariko ali tasibla domili munda ko da ampao amuso antiu ambalmo msula ola sa ambalmo mso hey kabuguda la ibe betobili de la ga kulungana semeni watina anawi anani do arle on y va les gars ensemble balma o farafina foli a bɛ sen na hali bi aw bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele ka bi Washington DC États-Unis. An ka seko ni dɔnko jɛmukan a bɛ sen na nin waati na aw kulo bɛ Voix de l'Amérique ka seko ni dɔnko jɛmukan. Voix de l'Amérique ale ye Amérique jamana ka foroba radio. An bɛ sɔrɔ nin waati na direct la Facebook kan VOA Bambara. Bi an ka foli bɛ Mohamed Diarra ni a baarakɛ ɲɔgɔn ye. Zik Mali mɔgɔw an ka foli bɛ Mariam Soumaré. Mariam i ka kɛnɛ kosɛbɛ? Basi foti dana. Mariam, i bɛ se k'i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye, i tɔgɔ ani i ye kalan modèle mun kɛ?
Ne tɔgɔ Mariam Soumaré, ne ye droit de kalan, droit privé, carrière judiciaire.
Mun de ye e se musique domaine kɔnɔna la surtout parce que ni ma fili aw i bɛ baara kɛ Zik Mali la, aw ka baara ye ka musique feere en ligne. E dun sera ye cogo di musique feereli bɔlɔlɔ sira kan walima fiɲɛ sira kan? Mun la i ma baara wɛrɛ ɲini sariya kɔnɔna la?
N fɛnɛ bɛɛ bɛ taa sariya sanfɛla la. Parce que an bɛ ka artiste ka droit de récupérer ka d'u ma. An b'a ye u ka musique bɛ pirater, mɔgɔw b'a télécharger pour une fin. Donc Zik Mali nakun ye pour ka piratage kɛlɛ. Et puis ça vous permet de passer à une dame de la barre là. Donc, vous avez ça, quelqu'un qui a montré ça à quelqu'un qui a dit ça.
Vous avez un artiste qui a montré ça à ma seconde.
C'est lié, mais c'est ça, c'est une avis ça. Il peut faire un chimo vraiment. Amélie, et puis c'est une médecine de boue dans l'île. Donc, c'est ça qui a été tout aussi là.
Bibina, est-ce qu'il y a un premier lien ou une barre là? A bɛ nin baara mun na parce que an b'a dɔn a daminɛ na kabi 2017 mais Mohamed ye mun fɔ an ɲɛna ko le 16 juillet 2020 a lancement kɛra ni o y'a kurumu karili ye a daminɛlen ni sisan cɛ est-ce que aw faamuyalen don denmisɛnninlakaw fɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw walima est-ce que nin cogoya la n'a tora ten artiste yɛrɛ bɛna se ka baara kɛ
parce que fɛn kura don maliyɛnw ma dege a la bɛɛ tɛ a lakodɔn y'a fɔ cogo min u degelen don téléchargement illégal dɛ donc o bɛ ka baara gɛlɛya dɔɔni an bolo.
Mali kɔnɔna la est-ce que faamaw ani jamana faamaw surtout u bɛ kan k'aw dɛmɛ aw ka nin baara la wa?
Bon an bɛ ka fɛn na an yɛrɛ de ka baara kɛ n'an yɛrɛ ka sɔrɔ ye. Bon faamaw kɔni na ko kalan mais an yɛrɛ de ka baara kɛ n'an yɛrɛ ka moyen personnel ye donc an fama man dɛmɛ. O kɔni an ye autorisation ɲini u fɛ ka partenariat dɔ kɛ bin b'a la Bureau du droit de terre autorisation an taara autorisation ta yen pour que ka se ka u ka se k'an yamaruya an ka se ka don DC ani ministère de la culture donc an taara an ye ko bonya da u fɛ ministère de l'économie numérique donc u bɛɛra u b'a ko kalama an taara bonya da u fɛ so bin b'a kɛ a bɛ autorisation ɲini pour que an ka se ka
kosɛbɛ. N balimamuso i kana taa yɔrɔ la. Farafinna foli a bɛ sen na hali bi nin waati na an ka foli bɛ kanubaga ani lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla bɛɛ i mana sɔrɔ fɛn fɛ. Farafinna foli fana diyara anw ye o de ye ka foli duman fana bila kɛnɛ duman cɛ duman fɛ. O de la nin waati na an bɛ tɛmɛ ni Lil Z ale ka foli sen a bɛ fɔ min ma ko Joe Tala. O la sa n balima on y va sang from Mali Mali let's go les gars. Lamɛnbagaw an ka foli bɛ nin wagati nin na Mariam Soumaré ni ale fana bɛ baara kɛ Institut Mali la an ka foli bɛ di an ka invité principal ye ni o ye an balimakɛ Mohamed Jara ni ale ye Institut Mali o ɲɛmɔgɔ ye walasa n balimamusow ye n'i ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la yanni n'i ko ko artiste ka di ye est-ce que i bɛ se ka to dɔrɔn artiste ka fɔ sɔn ka ci ma e tɛ fɛ ka dɔrɔmɛ kelen don artiste kunkolo la est-ce que artiste i b'a dɛmɛ nin sira kan wa ou bien i b'a a tiɲɛ de. An balimaw farafina foli a bɛ senna hali bi aw kulo bɛ Modibo Dembélé kumakan na ka bi Washington DC an ka foli b'aw ye nin wagatinin na an ka foli bɛ Gagné Camara ye ale ye sanu fagala ye mun bɛ Bamako an ka foli b'a ye an bɛ nin wagatinin na reggae kanubaga bɛɛ fɛnɛ fo Mali la o de hukumu kɔnɔna la an wulila ka se an balimamuso ma n'u b'a fɔ ma ko Sister Mam Mam i ka kɛnɛ
awɔ basi tɛ n'a Modibo
ko bɛ togo di
ko ka fisa dɔɔni e yɛrɛ dun
Torostana, itoko ere ere mam.
Netoko ere Mariam Sangare Traore.
Nina, au ka munde boluda, au ka festi rege, mumena ke malikon nala, ani abeke wakati bimena.
Awo, nini nga li jara yon kotwe muru wumbi ufu, ka farafina ukoli la me baga bela jile ufu. Nina mena ke anga mali festi rege itako, tanu woronani. Anye temi yon wandi uli kuka anga jamana kiti. Kamali jeme ka samakabo abi jeme gele ajuku mkon nana, abi jine du mkon nana. Kamali samakabo u jine mkono. Ombulo uweta bara mife uye lakana keneya kalanku klineya. Ake uviseka jamati mkiru amina. Mali de unyere uviseka beka kandili mko chiru amina. Anga sepo ni donku ulu ni nanani ulu cheni sa ulu kanka nye chukudi. Kurike ka ke blasa li dente mbulo. Ani patriotismu faso denumaya ani panafrikanismu no ye farafindeya ere kaso farafindeya ma ani ka bara uke don anga nina baruda sigi vina ke ni hakili jagabo nunu uvina ke Bamako kumi ni woro bela jine kono ani kati na ankilala hakili falifale nuna amina nyeneje ke ula nyeneje mina ke jumadu unkalu kilitani kono to ani siviri kalu kilimuwa uvike eklipsi ani mwize nasenal la nina anko ni temi ere ya temi inkabu kosebe ankelimeka uwele vila guvernema mwoma uluvina ani sosete civil uvijega hakili falifale ke ani kumi ni mwo uire
Sisterman anga fulibi ambalmao alibi ni wakini na farafina fuli abesina Sisterman bibi na eske Mali ereke kwa dongli talao. Esu famia leno ambe wakati ni mna kusisa?
Bibi inakone ame ala kuka barikada bari ati kumi inako mali feti rege sa onkologi en sa onflana. Atiti bari anhakli wala damne damne na nantara servisi daoro la. Uta ala anlaje uta ala anlame paske dao ere kumara sa ere fle manjene mai. Ubulo niye kusigi infirege kana dron ye drogu talade ye glomina di masebe kantida. On anerega ke wali u ani anga barau. Uya jete mne kakoko malifesi rege ni festival tosikili. Kako dro kami na kabala taga dumuta. Kanyena jeni sonke udronte malifesi rege simi hakli jagabubla. Niye anere bebe mitalita mami kanwe uberne sama. Le Bob Marley aka donglu konna na akumana nga situation ni beta katene ore kama san wosa amaga dongli kilenta dongli mi nkoro biri ko an reality la ami troka ubara concert show be collegiale donc dala boda kisan ko ni an fil la malien chama ya kam ka ko wara taw ko ni patriotu de ko pato jolaw de do kadaga ali an lancement min kera tibiri temeni na musée national la ministre bele bele la kuma nga kene ko no okera siwa ko ko tebe ambulu UNESCO representant fana kumi kena kono kufana jara ni kosebe kosebe don aya don kumali onko nbaase
Fesi rege mkanga ke adon songo kube kuchubu ni anya abe ke yorom na ifsika mgo wakila jigala alipi
don kumi ni uvidamne vanderi na tenli gu uluga tem baru la sigi bitake anga lakana chugo yaka kumi ndu uvike le 13 fevrier uluga tapu anga kena ya tabuluka katugu COVID-19 kumi ni keleme kajenya kami kumi ntua alisa vike le 15 fevrier takma justice ta ani cohesion social malion ambela jeli hake o bisega dama ken chugamina fevri kalo ki tan woro o na ta ke sigida be ke communauté la o mutuma instrumentalisation de nos valeurs sociétales pour des conséquences communautaires ale ta bu boli anga tala mo chugaka edita l'éducation communautiste pour lequel le 18 février au pan-africanisme pour une attaque communautiste Terembaga sur le nom Terembaga. Le 19 février, patriotisme face à Babylone au week-end Kati. Le 19 février, éclipse la chute en artiste Belébélé Nundelta Nyorosore. Nibela Jelé Yoku et Bunsanate Nishila. Nga Anya Jate Nengo Nuse National le 20 février. Nama Dosara Kola, Aranta ou Anison Akurundoni. Bari ou concert Belébélé de Nundé Mali Regedala ou Befranyonka. Anga Mourodon Renana Kabo Trinidad Shirodron. Alebina Kanaji Ante. Anye Wele Blanfana artiste Wero Mamunte Regega Nouvel Domaine Wereke. Nerege Morso Buka Album Na. Inafo Anga Mandem Belébélé Noué Salif Keitaye. Alebina Ju. Araperu Fanaka Patron Dobe Derkep. Alefana Bina Ju Abina Regeda. Janita Kobina. Salimata Sakliba Bina Kafara Koko Dambili. Ousman Mai Jalo. Sista Mamire. Black Moja. Ani artiste Were Taman Taman Tisega Betrofo. Dreadlam Palin Nou Bela Gilende Bala. Dans le bébé, nous sommes mis de la allée pour nous traiter qui m'a oré.
C'est un homme à ma politique. Voilà ça, à mes systèmes, là, et là, à la marque à une police, à ma la main.
Jamana de mebi kakanye taka sabati kuma nyonya yudoi ode kama amba fo jemukan la melindo sakuma gele ya ukan inafo bara ko gele ya inafo yuruku yuruku muso joro ko malinya takala sibiri wo sibiri neganye ta ani wolongla kase neganye ta ani sekima awye VOA Afrique la me siya turukala keme ani flasan fe bamako ana la menina VOA Afrique
jara adam nene ani sisanche amsega fo eske akafsa wa ube akobe tuguli 2017 ni sisanche akafsa doni
an apara ou de dam ne 2017 donc a lancele le 16 juillet 2020 ane biche amsega fo an ouye prévision mounouke a lancement na pati an ou madoko fengkouba do fengmouti na famya koutere mouko ufe adam nela donc a yanche tiri defa adam nega oukono amsega fo ama jaya an a prévision na koutere ou koutela paske mouko do ouye komansira ka donglu san fe donc li chama sanaka et puis mokowe abonnement feneta comme période durant il sera abonnement ta il est donc lui bella me kalola figa abonnement ngaba donc ming mega ite ka mokowe second one parce que waro malien digele no son chila nous sont ta nous donc lista on va ti no roma bon anga erek anga komba erek ni we artiste wa donc lu kana tega ti bluetooth ni ton fait donc au côté ou ma femme ya mokowe fe kolo parce que donc na donc lista ou klala kan wole lutise ka chi donc o we an tega anga tebis client tega na ula kusebe kusebe a kalu kolo nuna mais tita anga communication na mega ite ka pomokowe ni artiste ura de demet
bɛ ka lafiya o la et puis mɔgɔw bɛ ka a faamu dɔɔni presque don o don an bɛ mɔgɔ kura sɔrɔ an ka plateforme la don o don mɔgɔ kura dɔ bɛ application télécharge ka compte créé donc hali bi an kɔni an mɔgɔ bɛ communication na halisa pour que an ka se ka maximum touché
aw mana wari sɔrɔ sisan aw bɛ wari ci bureau malien de droit de terre ma olu de bɛ sɔrɔ ka hakɛ ninnu di artistes ma ou bien aw yɛrɛ de b'a d'u ma directement
an yɛrɛ de relation tɛ an ka baara ni droit de terre ka baara relation ba t'u cɛ n'a damɔra autorisation in na relation directe bɛ an ni artistes de cɛ an bɛ wari min sara san o san droit de terre ye pour que ka artistes ka evru utilise donc o répartition artistes ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ droit de terre bolo an da foyi t'o la wa grille b'u bolo mais artistes bɛ feere mun kɛ an ka plateforme sanfɛ o ye an ni artistes cɛla ye parce que ni an ye contrat signé ni ye an bɛ compte dɔ créé ye an b'a fɔ o ma ko compte artiste donc o compte mot de passe bɛ d'i ma donc i bɛ se k'i connecté kuma o kuma y'i diya i ka compte la k'a lajɛ i ka dɔnkili joli feere la i b'a bɛɛ ye en temps réel n'a lamɛnna sisan sisan n'i connecté nous sisan sisan i b'a ye o yɔrɔ bɛɛ la donc c'est vrai que pour que ka nɔgɔ bɔ kow la donc artiste bɛ se k'a décidé kuma bɛɛ k'a ka wari de tiré donc an kɛlen don ka moyen de paiement fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ presque an n'o bɛɛ bɛ contrat la i se k'i to diɲɛ fan bɛɛ ka sanni kɛ Mali sanfɛ courantement ne fɛnɛ b'a la donc artiste de b'a décidé sisan a bɛ fɛ k'a ka wari de retire cogo di bancaire la o y'a ye artiste minnu tɛ Mali la o virement bancaire fɛnɛ bɛ se ka kɛ donc virement artiste ka wari sarali o bɛ an ni artiste de cɛ droit d'auteur ne mana ni dusukɔni a bɛ sɔrɔ Mali sanfɛ i hakili bɛ Mali culture fɛn fɛn la dɔnkili kɔrɔbaw ka na fo bi dɔnkili la a bɛɛ bɛ sɔrɔ a kan donc minnu bɛ Mali la olu de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu
kan kunnafoni a bɛ senna nin waati min na an ka foli bɛ Wuja Konate ale ye kunnafoni an bɛ Kone Sidiki ale min bɛ farafinnafoli tɔndenw ye Ibrahim Fofana an ka foli b'ale fɛnɛ Tumani ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Same ma Tati Magalu an ka foli b'ale fɛnɛ Asine Fofana ninnu bɛɛ sigilen don Same an ka foli bɛ jɔn ye nin wagatinin na Adama Jara ale sigilen bɛ Bangoni na ani Bangoni dugutigi o la sisan sa n balimaw an bɛ Hawa Maiga ale ka foli sen lamɛn a bɛ fɔ ma ko Aigna o la sa n balima song from MALI Mali on y va les gars. Foli a bɛ sena ale bi nin wagati na an ka foli spesial bɛ Zik Mali baarakɛla bɛ an bɛ Mohamed Yara an b'a fo an'a baarakɛɲɔgɔn mɔgɔ bɛ walasa an bɛ tɛmɛ ni nawa ale ka foli senkura ma ka na wa let's go les gars.
waleya munu mbese kamani jamana deme bi kakanya taka sabati kuma nyugonya yudoi ode kama amba fwa jemukan la melindo chakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kwa malinye takala sibiri wo sibiri negenye ta aniwolon vla kase negenye ta anisekima auye VOA Afrique lame siya turukala kime anifla sanfe bamako anala menina VOA Afrique
au kelno ga hasila dinan buluda talo sana na taula
ikelbi jani anga mali ya kiti maximum po ama tuturi rega buna kusebe ismali ga buna anga ke label de distribution by mire de ali representi pati peno jorobi ana ikelbi jani anga nata mali kiti mini informe etranger mita anfe e akuda mela kaba di mali di 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 kita ita mini tuwa wuga platform de tuwere platform tanfe e anga culture di merite donc anga baro damne donc ko baw ko rek mena ko munu tinna en commencer à comprendre on ne dit que ni soro kera amena o ton de blanc plateau ou paro de damne jona ko banki ko te ni e ki soro e awe na ba kala ma banki ga banki te gudu do bela ko ne kana ti do ka te i bulu ko ke e banki re te ga gudu do la tu na ambe di fenwe o mo de para la di ni da ambe jun e ambe be chuma sa senti an si bulu ka foko ame pla u da garanti la an re antri gitu ko ka re de senta mana ka ma senta ma fi ga dun da se ko ti ga ti ga para bo damne don banki ko fa da la amba do asna ke di so e ndula an wani di ni na ni mo ko te ga investissement ke an e alna kra ka investisseur d'autre e ni ni te ga investi e société la ni partager bénéfice de cela que ou la profe pour la ala tira ka warbo e ni ni te ga amper na ngal juru so bangla ni ta u tira fene ka sino ama ko be u denen na wari ko ba ni ni na ko ka ko ko ma te ga dit mali utilise parce que du sa ore fene joro ka bu ko chere communication ni te ga hande ni anga barala al na kera juri ko be na participer ka hande ni ni projet na ko aga gipa aga tama so aga ke tem bi bi bai mali en berite ga dit ko shi ni tani je pambe di ga an ko chere
ambal ma u ambite meni je muka ya libi ni watin na nga foli be la ministère ni fleli kala we e Mohamed au kan ya atila ni fleni est-ce Mwore farla nyonga kani nyona ke malila wa eske abe mbe ka muziki fere mwore fene ni bara nyona ke au kere fala malila yo
amse ga fo an fo de adam ne ta ke ka ke di dam ne di 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 ke platform go bora sita ne don li fere e amacha luta e fere do ne ga platform so romi ne banki ke ale di ni legal ane a mo fo lo e malila no mi ne uke platform be ka ta ne iPhone ti mbe se ga ti cha ni ga ku ti e android ti mbe se ga ti cha ni ga ku ti ta abonnement ta la ke ne nani ta ye dik manila jomli to pe mana bo kalu konnala e irtiga de la me la me la me du warle so ikyo ke ga do la me al mi connection ti ta do ni an tikri ali chuda telefon mono ga la me
ma la me mundi yani ana se la pauli ni rola
ama nga culture ke buluko fa sen e de mana o da culture ti na ni te da fo de mana ire chena ana nga moyen de blanc place pour que ko artiste mon ki ji parce que barame do barame mo fene amano ko e ali ji mo e ri ti chon ki ta ali ni a shi ne na bawo ni a to ku ti ka tek ti de kana jamala ni chon ta ti ka ta bo ba bu ke ko ji ga bo mo ko u ke ne ba para la wa ti ka ti ye re ka ta la mo en ti ka na blan plat pour que ka u mo ko de ne la la ni a ti ti de ne ana son du ma ta na bo mo ka din ko de
Kulasaw an ka foli ani tanuni aw baw ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na nin wagatinin na an tun ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma jɛmukan kɔnɔna la an ka foli ani tanuni aw baw ye an bɛ Mr. Ibrahim Cero fo ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Segu ma an n'a furumuso an ka foli b'u ye walasa n balimaw an bɛna kɛnɛ wuli nin wagatinin na o la an bɛ kɛnɛ di jɔn ma o ye Sheikh n'u b'a fɔ ma ko Sheikh Sisoko Sheikh Tamandu ale n'a muso ya Kuyate u ka fɔlisen a bɛ fɔ min ma ko So Mane walasa n balimaw an bɛ kɛnɛ wuli ni o ye nin farala ɲɔgɔn ka Sheikh Ma Cero fɛ a lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Danbele walasa Sheikh Tamanduru an ka fɔlisen lama a bɛ fɔ min ma ko So Mane peace out les gars we love you.